Zmínila jsem se o tom velikém štěstí, že jsem mohla v životě potkat režisera Petra Brooka. Je to člověk, který za ta léta, co se známe, ukázal mnoho tváří. V tom smyslu, že některé tváře jsou neměnné a některé tváře jsou měnné. Ta neměnná je, že on odmítá pracovat s jinými herci, než s těmi, kteří mají talent, jsou otevření, ovládají řemeslo, ale především nemají žádné hvězdné manýry. Tohle to si někdy uvědomím, když vidím takové ty začínající hvězdičky. Nemusí to být jenom u nás, i jinde ve světě, ale když je člověk vidí, jak z jednoho televizního seriálu získali pocit, že teď jsou mistři světa, tak si na toho Brooka vzpomenu, protože on pracoval předtím, než otevřel své Centrum mezinárodního divadelního výzkumu v Paříži v roce 70 se všemi nejslavnějšími anglickými herci, od Johna Gielgouda po Glennu Jacksonovou. Dokonce i taková herečka, která zpočátku byla jako mnozí, když zkoušel ten Sen noci svatojánské a najednou herci se učili nejenom tedy metat talíře a žonglovat a já nevím co všecko, tak ho nazývali jakýmsi šamanem a že by s ním v životě se nechtěli potkat. Mezi ně v té době ve Stratfordu hrála Julie, patřila dáma, která se jmenuje Helen Mirren. A potom, když Brooke otevřel to svoje Mezinárodní centrum divadelního výzkumu, tak tatáž Helen Mirren tam šla a 2 roky oddaně s ním všechny ty experimenty dělala. Takže on je to člověk, který je neměnný v tom, že je strašně zvědavý do svého vysokého věku. On stále chce poznávat nové a nové. To Mezinárodní centrum divadelního výzkumu, to bylo 3 roky zavřené, to se pracovalo jenom za zavřenými dveřmi. Teprve potom začali jezdit po světě a jak si Brooke si chtěl splnit svůj divadelní sen, který popsal ve své první knížce, ta se jmenuje Prázdný prostor. Ta knížka začíná: dejte mi prázdný prostor, tím prostorem projde člověk, druhý se na něj dívá a tak vzniká akt divadla. Takže kromě Snu noci svatojánské, který ještě byl uveden v klasickém divadle a na světovém turné se hrál v klasických divadlech, tak on potom stále eliminoval, až došel k tomu koberečku pověstnému, který položil někde v poušti a na koberečku se hrálo. K tomu Snu noci svatojánské, ta inscenace byla objevná v tom, že se hrála v bílé krychli. A oproti těm pohádkovým provedením s elfy a tak dále, jak vždycky se to hrálo do té doby, tak to najednou byly lidé, kteří měli na sobě takové zvláštní klaunské kostýmy, byly tam hrazdy vysuté, byly tam houpačky, na nich, když se zjevil třeba Oberon s pukem, tak k tomu uměli na těch tyčích točit talíři a to byl ten květ, ze kterého se nakapalo na Titánii navíčka. Ta inscenace už dneska je popsaná různými lidmi. Já jsem tenkrát napsala takový zkouškový deník, který byl vydán a za to jsem ráda, že byl vydán, když bylo 400leté výročí Shakespearea, tak to vyšlo v divadelní revue u nás a ze 3/4 je to v té mé knížce 100 růží v bidetu. My jsme to tady nikdy neviděli v Československu, ani jsme vidět nemohli, protože to světové turné bylo věnováno in memoriam zavření divadla za branou. A to bylo tlustě napsané v programu, že to světové turné je věnováno tomu, co je konec kultury, konec divadla, které se proslavilo a proslavilo Československo po celém světě a tak dále. To bylo tlustě v tom programu, to se pochopitelně k nám velmi rychle dostalo, takže kdo měl štěstí, tak tento Sen noci svatojánské mohl vidět ve Vídni nebo tuším v Budapešti. Ale ta Brookova neměnost je ještě v tom, že ten člověk celý život prožil tím nejskromnějším možným způsobem. Tím, že to je, troufám si říci, dobrý přítel, tak vím, že jaksi on má nějaké kalhoty, k tomu pár košil, vždycky polobotky, svetr, jednou koženou bundu. V životě jsem ho neviděla s čepicí nebo s něčím na hlavě, jenom jednou v Petrohradě, kdy skutečně byla velká zima, tak tam měl na hlavě nějakou pokrývku. Ale to je i v jídle, to je jenom velmi skromné. Myslím, že to vždycky byla deci vína smíchaná s vodou, ryby, nějaké jogurty. To je nevídaná askeze, která vždycky se soustředila jenom na to, aby nic ho neodvádělo od poznání a poznávání. On měl takové heslo, které myslím, že má doteď, a vedl k tomu i svoje přátele, i svoje herce. A sice k pochopení toho, co vnímáme zvnějšku, a k pochopení toho, co je vnitřní poznání. Zvnějšku to jsou knihy, to, co vidíme, to, co vnímáme. A zvnitřku to je to, k čemu dojdeme sami. Svým vlastním poznáním, poznáním sebe sama. Ale hlavně to všechno, co celý život dělal, pak se soustředilo do jednoho slova a to se jmenuje ticho. Vlastní ticho. V tom šíleném světě, ve kterém žijeme, když si představíme, co všechno nejenom za faktické hluky slyšíme kolem sebe, za šumy, za všechny fake news a čemu všemu věnujeme vlastně i maně pozornost, tak se stále více vzdalujeme od toho, co je vlastní vnitřní poznání. A to bývá většinou beze slov. Také když bych dneska po těch více než 50 letech v divadle měla říci, který herec mě zajímá nejvíc, tak potom ten, kterého podezřívám, že ho to jeho vlastní ticho zajímá. A strašně mě vadí, jestliže ten pokus o to ticho je přehlušen efekty zvukovými, efekty světelnými, efekty pohybovými. Tam tudy asi ta Brookova cesta nevede. Ale já o něm řeknu jeden příběh, ten je z knihy Kvalita milosrdenství. Ta knižka byla vydána před 2 lety. A my jsme s Janem Hartlem z toho načetli 5 kousků pro Český rozhlas. Také k výročí Shakespeareovu. Ten nám pomohl, ten vylík, že jsme to vůbec mohli natočit. To je věnováno jenom jeho shakespearovským inscenacím Brookovým. Ale tam je kapitola věnovaná Romeovi a Julii, které dostal jako zadání velmi mladý, tak se rozhodl, že se vypraví do Verony, aby zjistil, jak to je v té Itálii, jak tam nasát tu atmosféru a tak dále. Přijel do Verony, byl průvodce Ital, takový distingovaný starší pán, který mu všechno ukázal. Tady je balkon, tady je komůrka Julie, tady je komůrka, kde byla chůva, tady dole je ten kámen, na kterém ležela už mrtvá Julie a Romeo ji zdvihl a políbil. A všechno ten pán mu zahrál na těch místech. Vruk tak na něj koukal a říkal, moc krát vám děkuju, ale řekněte mě, když vy tohleto všechno takhle prožíváte každý den několikrát, a přitom víte, že žádný Romeo a Julie neexistovali. Jak to děláte? A ten pán se na něj podíval a řekl, vy v Anglii si myslíte, že nebyl žádný Romeo a Julie. My v Itálii zase víme, že nebyl žádný Shakespeare. Peter Brook, ten má ještě jednu takovou úvahu. A sice, že divadlo se dělí na 2 stejné části, na exkrementy a sny. Chceme-li se zabývat sny, měli bychom vědět, že divadlo je sebeničivým uměním a vždycky je zapsáno v povětří. To je takové heslo, kterým vlastně bychom se měli řídit všichni, kdo se divadlem zabýváme. Protože podle zkušeností, samozřejmě i statisticky, je velmi malé procento lidí, které bez divadla nemůže existovat. Samozřejmě ti, kteří jej dělají, ale děláme to vždycky pro někoho. A těch lidí, kteří nutně ke svému životu potřebují chodit do divadla, je jistě menší procento než těch, kteří čtou knížky třeba. A když si to někdy uvědomím, že všichni s takovým úsilím, s takovým nasazením, s takovým vyčerpáním a jak já říkám, do dobrovolného, naprostého fyzického a psychického opotřebení se tomu divadlu věnujeme, tak tohleto Brůkovo pojmenování je, myslím, velmi přesné. Je to sebeničivé umění a ještě je zapsáno v povětří. To, co bylo včera, si jako divák budu pamatovat možná jako pocit. Znám málo koho, kdo si pamatuje citace z nějaké inscenace. Nebo někdo po letech řekne, to ti bylo takový krásný, já z toho mám doteď, a pokusí se popsat ten pocit. To ano, to je jistě takové drobné malé vítězství, ale samo o sobě to nic neznamená. A přesto, když bych si vzala toho Brůka jako příklad, tak si mohu vzpomenout i na Mirka Macháčka, o kterém byla řeč, a citát z Dáma není k pálení. Vysekl jsi do vzduchu svůj tvar a mně možná po něm zůstane jizva. To je jinými slovy totéž. Peter Brook to je příklad člověka, který se ještě snažil i věci pojmenovat tak, aby to druzí lidé pochopili. Za prvé, on měl vždycky obdiv k práci druhých. Nevím o tom, že by měl tu zlou závist, že když tak tu bílou. Ale měl takovou úvahu jednu, že v životě nastane chvíle, kdy si člověk řekne, to je ta chvíle, a necháš jí minout. A ta chvíle už se nevrátí. Kdy člověk pozná, že to je ta chvíle, kterou neměl minout? Tak co se týče Petra Brooka, tak já mám dojem, že tu chvíli jsem neminula. Nebyla to úplně moje zásluha, ale myslím si, že jsem tu chvíli neminula. A to, co celý život, ten pracovní život dělám, tak vždycky je trošku se vzpomínkou na něj, protože on má samozřejmě smysl i pro věci velmi pozemské a velmi konkrétní. Jedna z nich byla ta, že on moc dobře věděl, jak obtížně se vyjíždí z toho našeho socialistického ráje. Když už potom jsme mohli vyjet s tím Kepou a byl ten sen Noci svatojánské, to je jedna věc, ale pak roky, protože to byl rok 70, až do roku 89, kdy Brůk mohl přijet k nám po těch letech letoucích, tak věděl, že kdykoliv vyjedu k němu, ať už na konzultaci toho deníku, co jsem psala dlouho, nebo s kapesním divadlem, ke kterému se hned dostanu, tak věděl, že vždycky pojedu přes Bonn, kde žila moje emigrovaná přítelkyně Sheila Ochová.
V Čechách jsme jí říkali Mirka.
Sheila Ochová byla největší moje přítelkyně v dobách studií a posléze v Národním divadle a potom v 70. roce emigrovala. Lidé ji budou znát jako autorku knížky, která se jmenuje Blbá ovce, aneb můj šílený život s dědečkem. To potom vyšlo u Škvoreckých v Torontu a kromě toho Mirka byla především filmová scénáristka a filmová kritička, emigrovala do Německa, tam v Kolíně nad Rýnem vystudovala znovu obor, který uměla, to znamená film, a napsala dokonce disertační práci na téma Revoluce filmují své hrdiny, Lenin v sovětském hraném filmu. Pro mě to ze všech těch přátel a kamarádů, kteří emigrovali, tak ta ztráta té Mirky to byla skoro největší. Brůk to věděl, takže já, když jsem jela jaksi na jeho pozvání nebo kdykoliv pomohl, abych mohla vyjet, tak věděl, že jezdím přes ten Bonn a že tam Mirku potkávám. A samozřejmě Brůk také viděl produkce kapesního divadla, se kterými jsme mohli vyjet do světa. Založení kapesního divadla, to nebyla touha, abychom mohli jezdit někam do světa. To vzniklo tak, že Zdenka Kratochvílová, velmi známá mimka z pantomimy Ladislava Fialky v divadle Na zábradlí. Končila kariéru u Fialky, ale byla ještě plná síly a plná energie a tak jsme si řekli, protože my jsme se zdali z dob ještě pana Grossmana a Havla ze zábradlí, že bychom mohli zkusit udělat divadlo pro děti. No a klauni ani muk a ani krok se posléze stali takovými miláčky, dokonce bych řekla několika generací. My jsme vymysleli tomu divadelku název Kapesní divadlo a troufám si říci, že to bylo jedno z prvních, dejme tomu soukromých divadel, které vzniklo v Československu. Pochopitelně my jsme působili pod Pražským kulturním střediskem a pokud jsme jeli do zahraničí, tak pod Pragokoncertem. Ale principiálně Kapesní divadlo to byl ani muk, tedy klaun ani muk Zdenka, který ani nemukal, klaun ani krok, klaun, který se ani nehnul, neudělal ani krok. No a potom technik, většinou to byl s námi Vašek Kotek, tatínek Vojty Kotka a produkční Cimrmanů, posléze i herec u Cimrmanů a já, která jsem byla všecko ředitelka, autorka, spoluautorka, překladatelka a tak dále. Takže to Kapesní divadlo bylo opravdu kapesní. Co se týče ani kroků u nás v Čechách, tak jedním z nejdéle s námi působících byla Láďa Mrkvička, ten s náma hrál 400krát. No a pak na krátkou dobu takový kluci jako Vašek Vidra, tenkrát začínající, Honza Čenský a Mirek Nohýnek. No to už bylo ad libitum. No a pak jsme udělali inscenaci pro dospělé, ta se jmenovala Šatna na pláži a to byla Zdenka sama. Mluvíme o Zdence Kratochvílové, dámě, která, když jsme přijeli třeba hrát do Mexika, tak tam vyšly kritiky, přijala česká Julieta Masína a významná kritička tanečního umění u nás, paní Petišková, o ní napsala, že kdyby Zdenka Kratochvílová ve své době měla svého Fellínyho, tak by teprve lidé věděli, jaký skvost jsme to tady měli. My jsme Kapesní divadlo měli 15 let. To bylo vlastně od té doby, kdy jsem po odchodu z Národního divadla odešla do Plzně, ale současně jsme založili Kapesní divadlo. No a pak ta anabáze, kdykoliv se někam vyjelo, protože se ukázalo, že jsme takový šikovný kousek pro výjezdy, že moc nestojíme a hlavně nejsme ideologicky nikterak závadní. Takže my jsme se stali takovým šikovným reprezentantem Ministerstva kultury, což bylo téměř vždycky jenom za diety a ani když to byl Pragokoncert, tak jsme nemohli z toho výdělku nic mít, to jsme v hotovém vozili zpátky, aby se nic nestratilo v těch převodech bankovních. No ale říkám to proto, že Brůk viděl naši šatnu na pláži. Teď jsem se konečně dostala k tomu důležitému, bylo to v Paříži na festivalu Československé pantomimy. No a musím říci, že pak jsme si dlouho povídali a on s tou svojí zvídavostí otevřel téma, které jsem potom léty rozvíjela. Jak to vlastně je, když je člověk vychován v Shakespeareovském divadle, to znamená v divadle založeném na slovu, a pak uvidí divadlo, které je založené na pohybu, ale má to příběh, a ten text se řekne, až když už vůbec nijak jinak se člověk nemůže vyjádřit. A to je vějíř k úvahám, který potom on sám rozvíjel v tom svém centru. A já, když tak přemýšlím nad těmi více než 50 lety svého života v divadle a v rozhlase, tak si říkám, ta oscilace mezi tedy tím divadlem mluveným, a to je třeba rozhlas, nebo vůbec mluveným projevem a tím divadlem, které slovo nepotřebuje, co všechno se do toho vejde. Abych tedy Brůka dokončila, přála bych každému, kdo v životě potká vzácného člověka, aby ho neminul. S Kapesním divadlem souvisí ještě mnoho jiných důležitých momentů. Především to byla letitá spolupráce se Zdenkou Kratochvílovou, protože takhle vzácného tvůrčího člověka také potkat je vlastně zázrak. A když bychom si řekli, že počet představení, která jsme odehráli s Animukem, je víc než 1000, Šatnu na pláži jsme hráli pochopitelně méně, tak ale mohu říci, kde ve světě bych řekla, že mají lidé podobný smysl pro humor jako my Češi. Ku podivu jsou to země tak vzdálené jako Finsko a Mexiko. Je to zvláštní, my jsme přijeli do Kemi, to je město někde málem pod polárním kruhem, kde jsme zjistili, že existuje tenkrát v nějakém roce třeba 79-80 klub přátel české a finské, nebo československé tenkrát a finské kultury. Tam byla spousta čtenářů, kteří znali Hrabala víc než my. Ale hlavně ten smysl pro humor, ten se projevoval i v tom, že těch Finů je málo, jich je 5 milionů. A když třeba Animuk vyzval někoho z dětí na jeviště a někdo se odvážil, tak ti ostatní mu upřímně zatleskali, protože tam byla ta odvaha člověka z malého národa, který vyšel. V Mexiku to bylo jinak, tam zase my jsme měli i v případě Animuků, i v případě Šatny na pláži jednoho komponistu, a to byl geniální Zdeněk Šikola. A on uměl napsat takové muziky, že to samozřejmě roztancovalo každého, a v tom Mexiku se ukázalo, že ti lidé začali tančit v hledišti na Šikolovu hudbu. Ale k tomu ani Mukové, ani Krokové, naše úplně první inscenace byly pohádky o Makovém mužičkovi Františka Nepila. Odtud plyne i ten smysl pro humor, který jsme tedy vyváželi do světa. A musím říci, že tolikrát za těch 15 let se nás ptali, jestli nechceme zůstat v těch zemích. I Bruk se mě někdy ptal, jestli ne. A moje odpověď vždycky byla, že ne. Já už jsem se o tom zmiňovala v jednom z těch předchozích dílů. Jinak to byl ten výlet na ten Strahovský klášter na Malé Straně, který je jeden na celém světě, a zrovna tak výhledy z Vrtbovské zahrady na Malé Straně. Ale ten druhý důvod, to byl jazyk. Prostě zjistila jsem, že jestliže chci najít svoje vlastní ticho, tak k tomu musím mít svůj rodný jazyk. Abych to řekla spolu s Karlem Čapkem a Pavlem Eisnerem, že jazyk rovná se národ. A když něco haraší v jazyce, haraší něco v národě. A nikde jinde bych k tomu nemohla se pokusit postavit čelem. Překvapením 6. dílu bude ukázka z rozhlasové inscenace Shakespeareova Macbetha. Za roli Lady Macbeth získala Táňa Medvecká v roce 2001 cenu Neviditelná herečka. Hudba Zdeněk Zdeněk, režie Lída Engelová, uslyšíme Táňu Medveckou a Svatopluka Skopala.
Princ z Cumberlandu. Příčel, co ho buď přeskočím, nebo způsobí můj pád. Brání mi v cestě. Hvězdy pohasněte. Mou temnou touhu nerušte svým světlem. Od mého činu odvraťte se, anebo nad ním ustrnete děsem. Potkal jsem je ve svůj velký den a nade vší pochybnost vím, že mají nadpozemské vědomosti.
Hořil jsem touhou dozvědět se víc, ale rozplynuli se do vzduchu. Stál jsem tam celý ochromený údivem, když přišli poslové od krále a pozdravili mě jako Téna z Kodoru. Tím titulem mě oslovili i ty sudičky a naznačili mi budoucnost, neboť řekli: buď zdráv, Macbethe, brzo budeš král. Pokládal jsem za vhodné ti tohle sdělit, má nejdražší, abych tě učinil společnicí svých úspěchů a neskazil tě radost tím, že bych ti zatajil velikost, která čeká i tebe. Ulož tu zprávu v srdci a buď s Bohem. Glemis i Kódor jsi a budeš král, jak řekli. Jen tvé povahy se bojím. Jsi příliš měkký,
mléčný lidskostí. A neumíš jít bez ohledů za svým. Chtěl bys být velký. Ctižádost bys měl. Leč špínou světa umazat se nechceš. Moc bys chtěl moc, však získat ji jak světec. Falešně hrát to ne, jen křivě brát. Chceš mít, co křičí, měj se k činu. Když chceš to mít a když se k činu nemáš, pak hlavně proto, že se činu bojíš. Ne, že si přeješ odčinit ten čin. Přijď. Já ti vliju do ucha svou kuráž. Jazykem vymrskám ti z duše všechno, co zbraňuje ti sáhnout po zlatu, kterým ti osud s nadpozemskou mocí už obkroužili hlavu. Sám havran chraptí, když krákoráže Duncan vstoupí osudně k nám na hrad. Duchové, co vnukáte myšlenky na vraždu, zbavte mě ženství. A od hlavy až k patě naplňte mne strašlivou krutostí. Sražte mi krev, ucpěte vchod i průchod lítosti, ať přirozený soucit neotře se mým krutým záměrem a nesmlouvá mír mezi ním a činem. Do mých ňader vstupte a proměňte mi mléko ve žluč, vy nespatření ministranti vražd a všeho zlého. Temná noci, přijď, do dýmu pekla černě zahal se, ať nespatří nůž rozšklebenou ránu a nebe nenahlédne pod plášť tmy a nezavolá zadrž. Veliký Glemisi, vzácný Kódore, co brzo pozdraven budeš ještě větší slávou. Tvůj list mě vytrh z tupé přítomnosti. Dnešek je cítit zítřkem.
Dnes, má drahá, přijede král.
Kdy odjede?
Hned zítra.
Tomu už zítra slunce nevíde. Tvá tvář je jako kniha, milý Téne. Z níž každý vyčte prapodivné věci. Zkus klamat čas. A tvář se jak čas velí. Oči má všechny vítej, rukou řečí. Buď jako květina, v níž číhá had. Náš host si žádá mimořádnou péči. Tu velkou věc nech na starosti mě. Vždyť dnešní noc všem našim dnům má dát moc, svrchovanost, slávu, majestát.